në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtje edicionit të pasdites veçojmë. E Uleksi nuk ka asnjë mandat tjetër pos zbatimit të pakos Ahtisarit, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Nga Roma, kryeministri Thaçi paralajmëron njohje të reja të Kosovës. Si e sheh shtrirjen e pushtetit në Kosovë i ftuari i emisionit Ed Hemçeku?
Me çfarë do çmimi kushtetuta e Kosovës duhet të shtrihet në gjithë pjesët e Kosovës. Prandaj këtu mendoj se qeveria prapo heziton.
Autoritetet shprehin bindjen se Kosova do të jetë antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në pranverën e vitit 2009. Presidenti Bush shprehet optimist për ndaljen nga kriza financiare. Arabia Saudite padit rreth 1000 militantë të dyshuar për aktivitete terroriste. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Albana Isufi.
Rom, kryeministri Hashim Thaçi ka paralajmëruar njohje të reja të shtetit të Kosovës nga vendet arabe. Thaçi po merr pjesë në takimin vjetor të Akademisë për Paqe që po mbahet në Itali. Në fjalimin e tij, Thaçi ka thënë se Kosova është një tregim i suksesshëm për bashkësinë ndërkombëtare, duke shprehur besimin se Kosova me hapa të sigurt është duke ecur drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Prishtinë. Norvegjia ka hapur sot edhe zyrtarisht ambasadën e saj në Prishtinë, duke avancuar në këtë mënyrë marrëdhënie diplomatike të këtij vendi me Kosovën. Ceremoninë zyrtare të hapjes e ka drejtuar zëvendës ministra jashtme e këtij vendi Elizabeth Ballas, ndërsa aty ka marrë pjesë edhe presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu. Aleksandri, Shtetet e Bashkuara. Amerikanët kanë filluar të jenë më pozitiv lidhur me mundësitë e daljes nga kriza ekonomike globale, ka thënë presidenti Bush. Ai pas një takimi me drejtuesit e biznesit në Louisiana tha se çasja e njerëzve ka ndryshuar nga gjendje pranë panikut në një situatë më të qetë. Në të tjera zhvillime, kreu i Bankës Qendrore Amerikane Ben Bernanke tha se ndoshta do të duhet edhe një paketë tjetër ndihme nga qeveria për të stimuluar ekonominë. Pas këtyre komenteve, tregjet financiare amerikane shënuan rritje. Strasburg. Liderët e Bashkimit Evropian do të mundohen që të bindin ekonomitë kryesore aziatike në bisedimet e kësaj jave në Pekin, që të bashkohen samitin mbi reformimin e institucioneve financiare ndërkombëtare.
Le G8, qui est incontestable.
Është e domosdoshme të angazhohet G8-shi, natyrisht me Rusinë si dhe G5-shi, të sillen Kina dhe India në këtë debat thelbësor. Ky do të jetë synimi ultim i tim në Kinë bashkë me presidentin Barroso. Ti bindim fuqitë aziatike të marrin pjesë në përpjekjet të rindërtimit, ka thënë presidenti francez Nicolas Sarkozy, i cili i pari ka hedhur idenë për mbajtjen e një samiti global financiar, i cili pritet të mbahet në New York pas zgjedhjeve presidenciale të 4 nëntorit. New York. Kandidati demokrat Barack Obama nuk do të jetë pjesë e fushatës këtë javë pasi që do t'i qëndroj pranë gjyshës së sëmurë e cila e ka rritur Obamën. Obama vazhdon të kryesoj ndaj rivalit të tij John McCain. Ai në tubimin që mbajti në Florida kërkoi nga amerikanët që të votojnë sa më shpejt në votimin e hershëm.
You can start voting today.
Ju do të filloni të votoni që sot. Dua që secili pas këtij tubimi, nëse ende nuk keni votuar, të hidhni menjëherë votën tuaj. Mos prisni deri më 4 nëntor, ka thënë Obama. Kandidati republikan John McCain ka pranuar përsinë e Obamas, por theksoi se ende synon të fitojë zgjedhjet. Duhet ju flas në mënyrë direkte, miqtë mi. Ju e meritoni dhe unë ua kam borxh. Na kanë mbetur edhe 15 ditë dhe jemi disa pikë poshtë. Mediat kombëtare na kanë lënë mënjan siç kanë bërë disa herë në të kaluarën. Miqtë mi, unë nuk do të pranoj humbjen. Do shkojmë në shtëpi me nder dhe fitore, ka thënë McCain. Mësohet se ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara ka marrë një letër nga fushata e kandidatit John McCain ku kërkon kontribute financiare. Burimet zyrtare nga fushata e McCainit kanë thënë se ky ishte një gabim në listën e dërgesave. Kenji jetë si kritik jashtë për Rusisë dhe ka propozuar përjashtimin e Moskës nga G8-shi. Helsinki. Shefi i ushtrisë amerikane Michael Mullen ka takuar në kryeqytetin neutral Helsinki homologun e tij rus Nikolai Makarov për të parë nëse mund të përmirësohen raportet e dëmtuara pas konfliktit të Rusisë me Gjeorgjinë. Një zyrtar i lartë amerikan u ka thënë gazetarëve se Makarov ka kërkuar ta kem sy më sy me Mullenin, i cili ka vlerësuar si hap pozitiv këtë iniciativë ruse. Riad. Autoritetet saudite kanë paditur 991 militant të dyshuar se kanë marrë pjesë në sulme terroriste në mbretëri në 5 vjetët e fundit. Korrespondentët thonë se lëvizja është hapdomethënës në luftën e Arabisë Saudite kundër terrorizmit. Ministri i Brendshëm Nayef bin Abdelaziz tha se militantët ishin përgjegjës për mbi 20 sulme që nga maji i vitit 2004, ku mbetën të vrarë 164 persona, përfshirë 74 zyrtar të sigurisë. Nuk dihet se kur do të fillojë procesi gjyqësor. Beograd. Prokurorët serb kanë ngritur akt padi kundër një serbi të Kroacisë i dyshuar se ka qenë i përfshirë në vrasjen e 200 të burgosurve kroat të luftës në Vukovar në vitin 1991. Damir Sireta është ekstraduar nga Norvegjia në Serbi në muajin maj, pasi që u arrestua në vitin 2006 pas një flet arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Kroacia përmes Interpolit. Dhe mbuletinën e lajmeve un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Euleksi nuk ka asnjë mandat tjetër pos zbatimit të pakos së Ahtisarit, tha presidenti Fatmir Sejdiu duke komentuar një letër që sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i ka drejtuar Javier Solanës, ku kërkon që Euleksi të jetë neutral ndaj statusit të Kosovës. Sejdiu tha se Kosova e ka përmbyllur çështjen e statusit dhe ky realitet tashmë është pranuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Presidenti kosovar tha se Euleksi ka vetëm një mandat, të cilin e ka marrë edhe nga Bashkimi Evropian dhe Washingtoni, i cili ka të bëjë me zbatimin e dokumentit të Ahtisarit, plan ky që parasheh pavarësinë e mbikëqyrur për Kosovën.
Ne do të zbatojmë pakun e Ahtisarit. Euleksi është një strukturë e përbërë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe them edhe të prezencës Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ka qenë edhe ide edhe kërkesa edhe jonja, dhe mendojmë se gjithë vëmëtaria ti duhet përputhet me pakun e Ahtisarit. Mandat tjetër nuk ka.
Presidenti Fatmir Sejdiu tha se Kosova e pavarur është një realitet dhe se askush më nuk mund të kërkojë nga Prishtina që të heqë dorë nga zbatimi i kushtetutës dhe sovranitetit të saj. Ai rikujtoi shpalljen e koordinuar të pavarësisë së Kosovës me bashkinë ndërkombëtare, duke qenë shumë i prerë se kthim prapa nuk mund të ketë.
Ne kemi përfunduar çështjen e statusit. Kosova është pavarësuar, Kosova është njohur sot nga 51 shtete dhe do të ketë vende tjera që do ta njohin.
Në anën tjetër, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës Kosova Re Ibrahim Gashi thotë se edhe neutraliteti e Euleksit, siç ka kërkuar Ban Ki-moon, nuk e pengon shtrirjen e këtij misioni në Kosovë. Sipas tij, rasti i Kosovës është specifik dhe se shumë vendime ndërkombëtare vijnë si konsensus mes fuqive të mëdha dhe marrin parasysh edhe shqetësimet e vazhdueshme të Beogradit për të mundësuar që ky mision të shtrihet edhe nëpër vendbanimet serbe në Kosovë.
Euleksi nuk vjen këtu për të interferuar në çështjet e statusit. Euleksi është menduar në Kosovë që të ndihmoj ndërtimin e kapaciteteve në fushën e legjislacionit.
Bazuar në pakun e Ahtisarit, misioni i Euleksit parashihet që të funksionojë mbi bazën e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Mirë po paku i Ahtisarit nuk ka arritur edhe përkrahjen e nevojshme në Këshillin e Sigurimit, kështu që Euleksi është futur nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Tani pozicioni neutral i këtij misioni mund të sjellë ndryshime, duke bërë të mundshme që Euleksi të zbatojë vetëm rregulloret e Kombeve të Bashkuara mbi të cilat ka funksionuar UNMIK-u. Lidhur me këtë çështje, Ibrahim Gashi thotë se funksionimi i misionit ndërkombëtar megjithatë mund të bazohet mbi realitetin faktik në terren, e që është shteti pavarur i Kosovës.
Ne kemi një situatë komplekse në Kosovë që duhet të referohemi më shumë asaj të drejtës faktike se sa të drejtës juridike ndërkombëtare. Në Kosovë ka ndodhur një realitet faktik, cilin një pjesë e madhe e komunitetit ndërkombëtar ka akceptuar si till dhe mbi të gjitha është një vullnet i qytetarëve të Kosovës që të jetësohet ajo që është në kushtetutën e Kosovës.
Sipas një letre që Ban Ki-moon ka drejtuar Javier Solanës, e cila komentohet sot edhe në mediat e shtypura vendore, thuhet se Euleksi mund të doset në Kosovë vetëm duke ju përmbajtur neutralitetit të statusit të Kosovës. Neutraliteti i Euleksit shihet si imperativ nëse synohet që Euleksi të jetë funksional në Kosovë. Ban Ki-moon thuhet se i ka rikujtuar Solanës pikat kryesore të procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut. Në këtë aspekt ai ka përmendur se UNMIK-u i ka shitur tashmë asetet e Euleksit, kurse këto ditë edhe i ka liruar ndërtesën qendrore në Prishtinë, e cila nga seli i UNMIK-ut tani është shndruar në seli të Euleksit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Eksperti për çështje kushtetuese, zgjedhore dhe të drejtësisë Andrew Ledley ka filluar konsultet me Prishtinën dhe Beogradin për të gjetur zgjidhje ndërmjet palëve për 6 çështje teknike të përcaktuara nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Qeveria e Kosovës thotë se mandati i Ledleyt do të mund të kryhet në suaza të bisedimeve me Kosovën dhe Serbinë vetëm si dy shtete të pavarura. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Kombet e Bashkuara kanë caktuar Andrew Ledlane si negociatorin e ri, i cili do të ndërmjetësojë në bisedimet indirekte ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të asistuara nga administrata OKB-s në Kosovë. Detyra e Ledlane do të jetë gjetja e zgjidhjeve sa i përket doganave, policisë, si dhe çështjeve akoma të padefinuara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të përcaktuara edhe në letrën e sekretarit gjeneral Ban Ki-moon. Zëdhënësi unë mikut, Aleksandr Ivanko, konfirmon se diplomati zelandez tashmë ka filluar punën dhe se në kuadër të angazhimeve të reja që ka marrë në vënd, është takuar me zyrtarë shtetëror të Serbisë dhe të Republikës së Kosovës.
He started last week. He already end of last week went to Belgrade. Yes, he met.
Ai ka filluar punën javën e kaluar duke u thuar për në Beograd. Është takuar dje me zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi dhe sot është kthyer sërish në Beograd, thot Ivanko. Gjermë tani, bisedimet indirekte ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të mbikëqyrura nga UNMIK-u i ka udhëhequr shefi i këtij mekanizmi Lamberto Zanier, i cili ka arritur të gjejë një pajtim ndërmjet palëve duke ndikuar në rifunksionalizimin e gjykatave në veri, ndërkohë që për 5 pikat e tjera si doganat, policia, përcaktimi i vijës administrative dhe të tjera, akoma nuk është gjetur ndonjë konsensus. Sipas Ivankos, mandati i Ledlane do të zgjasë deri në zgjidhjen e problemeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Well, he's working on facilitating the dialogue on the 6 points at the technical level.
Ai është i angazhuar në lehtësimin e bisedimeve dhe gjetjen e zgjidhjeve për 6 pikat e përcaktuara në nivelin teknik dhe është duke bërë përpjekje për të gjetur një pajtim ndërmjet palëve shtonaj. Qeveria e Kosovës mirëpret emrimin e Ledlane si personin përgjegjës për të ndërmjetësuar dialogun ndërmjet dy vendeve. Zëvendës kryeministri Rama Anaj e vlerëson si kontribut pozitiv çdo lloj angazhimi nga palët ndërmjetësuese, po që se arrihet një rezultat konkret.
Ne presim kontribut të mirë prej kujdo që merr angazhimin, merr kredibilitetin, merr autoritetin për të ndihmuar procesin e bisedimeve për çështje teknike. Dhe në fakt edhe në këtë rast ne shpresojmë dhe dëshirojmë që çështjet që janë tashmë temë e bisedave me Serbinë të arsitojnë jo vetëm qëllimin, por të ofrojnë rezultate të prekshme.
Por numri 2 i ekzekutivit kosovar Manaj thekson se bisedimet me Beogradin për çështje të përcaktuara teknike do të mund të zhvillohen vetëm në cilësinë e dy shteteve të pavarura dhe sovrane.
Do të ishin të mirë të ardhurë rezultatet me ndërmjetësimin e këtyre bisedave me palën serbe për çështjet të interes popujve të dy vendeve tonë fqinë.
Andrew Ledley, i cili për disa vite ligjeroj në Universitetin Victoria në Wellington të Zelandës së Re, u emrua në mars të këti viti nga OKB-ja si pjesë një grupi 6 antarësh për zgjidhje në konflikteve. Ai ka qenë i angazhuar në Timorin Lindor, në Afrikën e Jugut dhe në Kambojë, ku në kuadrë të misionit të OKB-s ka kontribuar në zgjidhje në konflikteve në këto vënde. Për Radio në Evropa, Lir nga Prishtina, Edona Peci.
Deputeti Kuvendit të Kosovës Edhem Çeku nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thot se qeverisë aktuale po i mungojnë shumë projekte dhe vizioni për të ardhmen në fushën e zhvillimit ekonomik. Në një intervistë për programin tonë, zoti Çeku thot se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë gjithçka të mundur që kushtetuta të zbatohet në tërë vendin. Me Edhem Çekun ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Gorushevci.
Zoti Çeku, kryetari i partisë suaj ka akuzuar qeverinë e Kosovës për mos angazhim në zgjidhjen e problemeve në veri. A mendoni se atje mund të bëhet më shumë?
Po, mendojmë edhe mbështesim opinionin e kryetarit, jo pse vjen nga Aleanca pikrisht, mirë po për arsye se veri i Kosovës tani është një nga fushat më të ndihshme në shumë drejtime, edhe politike, edhe posaçërisht ekonomik. Duhet ditë se një pjesë e madhe e resurseve natyrore shtrihet në atë zonë. Ne kemi pas një projekt të përbashkët edhe me bashkësinë ndërkombëtare, posaçërisht me Agjencionin Amerikan për Zhvillim, Bankën Botërore, Agjencionin Evropian për Zhvillim Ekonomik. Do thotë me tri struktura ndërkombëtare kemi pas një platformë ekonomike për zgjidhjen e problemit në atë pjesë veriore të Kosovës. Është menduar se përmes konceptit të investimeve në fushën e minierave, të cilin paraqesin një nga burimet më të rëndësishme zhvillimore, ne do të kishim arritur që qytetarët e asaj pjese të Kosovës të orientojnë më tepër nga Prishtina së ndonjë nga qendra tjera.
Është bërë një kohë që prej se koalicioni aktual PDK, LDK qeverisë vendin. Si e vlerësoni punën e deritanishme të këtij koalicioni?
Nuk dua të shoh gjithë gjëra atë zi, nuk jemi të prirë me optik të zezë, të shqyqojmë si që ka parë pozita tanishme apo ish opozita kaluar. Mendoj që në sferën ekonomike ka mungesat e mdo, raportet e fundit nga institucionet ndërkombëtare dhe vendore tregojnë se kjo qeveri nuk është duke arritur ti përmbush objektivat të cilat i ka shpaluar gjatë fushatës elektorale. Në thotë në qo se flasin për zhvillimin, ngritjen e zhvillimit ekonomik, kemi një ngritje e cila nuk i shkon për shtati nevojave të Kosovës, kemi një rritje dikun rreth 3.5%, është preklamu që do të kemi deri në 6%, inflacioni është rritur deri në 14%, kemi ndërprerjen e procesit të privatizimit, pastaj largimin e kompanive apo mosafrimin e kompanive të mëdha të cilët duhet të ishin bashkë të zhvillimit ekonomik të Kosovës, do thotë kjo qeveri ka psu fiask, nuk ka bërë ndonjë gjë. Kjo qeveri është tërgu me aftë në shpenzime buxhetore dhe gabimi dyti i madh i kësaj qeveri që jam shumë i befasur është largimi i madh i ekspertëve nga institucionet e Kosovës.
Në ndërkohë që vazhdon shtrirja e misionit e ULEX në Kosovë, ky mision po sfidohet nga kundërshtimi i serbëve. Sa mendoni se kjo do ta pengojë funksionalizimin e këtij misioni?
Fatkesisht kjo shtrirje duke shkuar shumë nga dalë, shohim reagimet në palë dhe komunitetit sërb dhe po ashtu jo vetëm të ULEX-it, po edhe të institucionet Kosovës, do të të qeveria Kosovës nuk mund të implementon kushtetutën. Kjo do të ketë një pasoj të madhe në shumë fusha, sepse funksionet e shtetit varet një kosisht edhe nga shkolla e monitorimi, shkolla e ekzekutimit në gjithë hapsiren e vetë geografike të ka, do të shtetit Kosovës nuk përna funksionan në një pjesë të madhët Kosovës, prandaj duhet të ndërtojmë strategji se si duhet të implementojmë kushtetutën e Kosovës, si duhet të EULEX-it ta shtrin ndikimin e vetë në të gjitha zonat. Jemi për të hapur mundësinë e dialogjeve, bisedime mbrenda Kosovës me komunitetin të shpjegohet, por shteti duhet të funksionon. Me çfarë do çmimi kushtetuta e Kosovës duhet të shtrihet në gjithë pjesët e Kosovës, e simbolet e Kosovës duhet të shtrihen në të gjitha pjesët e Kosovës. Prandaj këtu mendoj se qeveria prap po heziton, qeveria prap ka një tërheqje në shumë nga vendet, nga vendbanimet ku janë komunitetet sërbë. Mua nuk me pëlqejnë ato gjëra që bëhen dërgimin dhe një traktori apo format e tjera. Këtu nuk mund të flitet për integrimin e komunitetet sërbë. Duhet hapur të ndërtohet komunikimet, por duhet të ndërtohen edhe mekanizmat ligjor për implementimin e kushtetutës së Kosovës. Përndryshe gjendja faktike pastaj mund të na imponon edhe diçka tjetër. Ne kështu e kemi mujt Serbinë me gjendjen faktike. Serbia asnjëherë s'ka mujt ta ndërton pushtetin mbi shqiptar. Asnjëherë koncepti serb nuk është pranuar nga shqiptarët. Prandaj ana faktike e terrenit është diçka të cilët ne duhet të mendojmë shumë e shumë mirë tani, jo vetëm si qeveri, po edhe si parlament, si shoqëri në të gjitha nivelet.
A mendoni se mund të funksionojnë dy misione në Kosovë, un miku për serbët e ajo ULEX për shqiptarët, siç thon disa nga liderët serb?
Neve na novitet mbështetja institucioneve ndërkombëtare, jo vetëm nga dy, po edhe tre, katër na novitet integrimet në Bashkinë Evropiane, na novitet në Fondin Monetar në Bankën Botërore. Çështja e funksionimit të UNMIK-ut edhe ULEX-it mendoj që duhet të përfundon, se ky dualizëm i në institucione ekzekutive është i pamundshëm të implementohet dhe është i pamundshëm të ketë sukses. Do të ndërtojmë një shoqëri e cila realisht do të thellohet edhe me tutje ndasia. Nëse flasim për integrime, atëherë duhet të ekzistojë një mekanizëm për integrime. Nuk mund të ekzistojnë dy mekanizma për të integruar. Dy mekanizma mund të sillin ndasi edhe më të thella, edhe koncepti i ndarjeve në për zonat e veçanta, koncepti i ndarjeve në për enklava, është koncept i cili nuk i ka shkur dhe nuk i shkon as shumë për shtati i Kosovës. Ka qenë një periudhë e caktuar kohore ku është pranuar ky vizion. Mirë, po tani gradualisht ne duhet të ndërtojmë një shoqëri funksionale të cilët qytetarët e Kosovës, pavarësisht nga besimi, nga gjinia, nga etnia, duhet të integrohen. Dhe ky integrim vjen përmes vetëm një strukture. Tu mund flasim EULEX si periudhë kalimtare, po kushtetuta e Kosovës duhet të jetë alfa omega për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Intervistën e plot me Edhem Çekun mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet kosovare shprehen bindjen se Kosova do të jetë antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në pranverën e vitit 2009. Pas kthimit nga Washingtoni ku zhvilluan takime me përfaqësues të këtyre organizmave, zyrtarët e Kosovës janë optimist për procesin e antarësimit të vendit në këto institucione financiare. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në pranverë të vitit të ardhshëm, Kosova do të antarësohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Kështu ka thënë në një konferencë me gazetar Ministri i Ekonomisë dhe Financave pas kthimit nga vizita në Washington, ku së bashku me guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepin, për herë të parë kanë marrë pjesë në punimet e konferencës vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në rolin e vëzhguesit. Duke e vlerësuar si historike pjesëmarrjen në këtë konferencë, Shala ka thënë se vizita në Washington është shfrytzuar për të përshpejtuar çështjen e antarësimit në këto institucione. A i tha se procesi antarësimit është duke ecur sipas planit dhe deri në fund të muajit nëntor një komitet i antarësimit të FMNs do të paraqesë edhe kuotën e aksioneve të Kosovës në përputhje me të dhënat e brutoprodhimit vendor. Vendimi i atij komiteti, thot Shala, do t'i paraqitet qeverisë së Kosovës edhe më pas parlamentit për miratim.
Andaj është shumë e rëndësishme që neve si qeveri dhe si institucionet e Kosovës kemi bërë të gjithë përgatitjet e nevojshme që antarësimi në Fondin Monetar Ndërkombëtar të ecën konform planit dhe besojmë që Kosova do jetë antare e plotë të këtyre dy institucioneve diku në pranverën e vitit të ardhshëm.
Antarësimi i plot i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar sjell edhe obligime për shlyerjen e borxheve të Kosovës ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare. Por ministri Shala thotë se institucionet vendore tashmë janë zotuar për shlyerjen e të gjitha obligimeve ndaj institucioneve të huaja.
Fatmirësisht në këtë drejtim donator të fuqishëm botëror, të cilët po ashtu shprehin edhe fuqinë botërore politike dhe ekonomike, të kanë filluar të derdhin mjetet e tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani më kanë derdhur 125 milion dollar në Bankën Botërore për të shërbyer ose lyr obligimet financiare të Kosovës që kanë ndaj Bankës Botërore dhe pritet që edhe Komisioni Evropian dhe shtetet individuale të Bashkisë Evropiane do i bashkangjiten kësaj iniciative, ndërsa qeveria e Kosovës ka ndarë një shumë të saktuar për të 255 milion euro, të cilat janë në Bankën Qendrore të Kosovës.
Hashim Rexhepi, guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ndërkaq tha se antarësimi në FMN dhe Bankën Botërore do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Antarësimi në këto dy institucione automatikisht rrit besueshmërinë të gjithë investitorëve potencial për të bankat komerciale të tjera për të investuar në Kosovë. Prandaj peshë dhe rëndësia antarësimi Kosovës është shumë fishtë, prandaj edhe ne presim këtë do të ndodhë shpejt. Në mënyrë që të hapën hapësirat për zhvillimin e shpejtuar të ekonomik të Kosovës dhe të realizohen objektivat që të përcaktuar qeveria e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parashikimet e qeverisë se shkalla e rritjes ekonomike në Kosovë për vitin 2008 do të jetë deri 6% nuk janë të qëndrueshme. Kështu ka vlerësuar Instituti Reinvest në Prishtinë, por përfaqësuesit e qeverisë këmbëngulin se parashikimet e tilla kanë bazë dhe janë të realizueshme. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Shkalla e rritjes ekonomike në Kosovë për vitin 2008 krahasuar me vitin 2007 nuk ka stagnuar, por shkalla e kësaj rritjeje mund të rezultojë afërsisht sikurse edhe rritja e vitit të kaluar, e cila ishte 3.5%. Kështu thot Muhamet Mustafa, drejtuesi i Institutit për Hulumtim dhe Politika Zhvillimore Reinvest në Prishtinë, i cili thekson se në bazë të analizave të këtij instituti nuk mund të arrihet shkalla e rritjes ekonomike deri në 6%, të cilën e ka parashikuar Ministria e Ekonomisë dhe Financave e Qeverisë së Kosovës.
Nuk është stagnim, nëse rritet ekonomia 3.5%, nuk është stagnim. Vitin e kaluar ekonomia u rrit 3.5 sipas vlerësimeve prapë të IMF-it. Mendimi ynë është që edhe si vjet rritja do të jetë më afër rritjes vitit kaluar se sa projeksionet prej 6%.
Në anën tjetër, Bedri Hanza, zëvendës ministri i Ekonomisë dhe Financave, thotë se vlerësimet e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave lidhur me shkallën e rritjes ekonomike janë më të besueshme se sa raporti i Institutit Reinvest.
Vlerësimet e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, departamentit të makropolitikave janë që rritja ekonomike për vitin 2008 do të jetë 5.2 deri në 6%.
Fondi monetar ndërkombëtar në raportet e veta ka qenë edhe më optimistik e ka parashikuar që do të jetë 6.75%. Ndërsa reinvesti sigurisht në mungesë dhënave ka paraqitur që kjo rritje do të jetë më e vogël.
Ndërkaq zoti Mustafa thotë se analizat e Institutit të Rinëves nxjerrin rezultate që kundërshtojnë pohimet e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave.
Analizat tona tregojnë se nuk ka ndodhur ndryshime esenciale që do të ndikonin në rritjen gatin e dyfishimin e normës së zhvillimit nga 3.5 në 6. Ma tepër vazhdojnë e curit vitit kalum disa me përmesim të lehet disa me keqësim komponentet që ndikojnë në rritin e produktit branshën bruta apo GDP-s, kështu që bazë të analizave tona del se projekcionim i rritin ekonomike për 6% në kushtet që ne i kemi analizuar dhe trende që i kemi analizuar është tepër optimistik.
Si do qovë, zëvendës ministri Hamza këngull se janë duke ushënuar hapa pozitiv lidhur me shkallën e rritjes ekonomike dhe se si shtot ai trendet pozitive do të vazhdohen edhe viteve të ardhë.
Na parashikojmë që domethënë edhe në vitet e ardhshme këtë trend pozitiv të vazhdohet. Ne e shohim që këtë vit kemi pasur ngritje të hyrave për buxhetin e konsolidum Kosovës. Dhonat e deri tanishme tregojmë se kemi pasur për 85% më shumë ekzekutim të buxhetit, sidomos të shpenzimeve kapitale së periudha vitit paraprak, dhe normalisht kemi pasur domethënë një nxitje ekonomike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Partia Demokracia e Re ka propozuar që në zgjedhjet e ardhshme Maqedonia të ketë një njësi zgjedhore me arsyetimin se kështu do të mund të përfaqësoheshin më mirë të gjitha bashkësitë etnike përfshirë dhe shqiptarët. Propozimi ka hasur në reagime të ndryshme tek parti tjera politike. Hollësit i sjell Zarjeta Hajro Jahjaga.
Në kuadër të ndryshimeve të kodit zgjedhor, ku përfshihet ulja e pragut zgjedhor në raundin e dytë prej 50 në 40% për zgjedhjen e presidentit, lideri i Demokracisë së Re në opozit, Imer Selmani, ka kërkuar të përfshihet dhe ndryshimi i modelit zgjedhor, edhe atë në një njësi zgjedhore për tërë territorin e Maqedonisë. Selmani vlerëson se me këtë eliminohet mundësia e humbjes së votës. Shqiptarët atëherë do të kishin së paku 35 deputet, do të përfitonin dhe pakicat e tjera etnike, si dhe nuk do të manipulohet me principin e badinterit.
Kanë nevojë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, kanë nevojë shqiptarët dhe bashkitë tjera etnike më të vogla, veçanti, që të kenë një kod zgjedhor i cili do të reflektojë në mënyrë demokratike hisen e çdo votuesi në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë.
Ndërkohë Bashkimi Demokratik për Integrim thot se një njësi zgjedhore për tërë territorin e Maqedonisë ka qenë ide edhe kësaj partie, por si shprehet deputetja Ermira Mehmeti, në këtë fazë janë përfshirë vetëm rekomandimet e OSBE-s dhe ODHR-s.
Ne nuk kemi hyrë në diskutime për modifikime më të thella të strukturimit ose organizimit të njësive zgjedhore, gjithsesi të modelit ekzistues. Në këtë fazë mi çmuar është urgjente nevoja për të miratuar të gjitha ato ndryshime, të cilat do të jenë në harmoni të plot me rekomandimet e OSBE-s.
Sot deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti, ndërkaq deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Vlado Buçkovski, thotë se intervenimi në kodin zgjedhor për mes amendamenteve për një njësi zgjedhore në tërë teritorin e Maqedonisë është pothuajse e pamundur. Propozimi në këtë moment është i vonuar, mbasi kjo çështje mund të hapet kur të bisedohet edhe një herë për vendosjen e 10 vendeve të garantuara për pakicat më të vogla etnike, sepse në këtë fazë është e pamundur të intervenohet në atë për çka janë marrë vesh katër liderët e partive më të mëdha politike, thot deputeti i LSDM-s Vlado Buçkovski. VMRO-DPMN gjithashtu mendon se nuk ka hapësirë për ndryshime plotësuese përmes amendamenteve.
Në
të ardhmen do të shqyrtojmë të gjitha aspektet dhe mundësit për intervenim, por për momentin vlerësojmë se ndarja e Maqedonisë në 6 njësi zgjedhore është modeli më adekuat për vendin, thot deputeti i VMRO-DPMN-s Ilija Dimovski. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet kryetari i partisë opozitare shqiptare Imer Selmani.
Zhvillimet e legislativës dhe ndryshimet e ligjeve asnjëherë nuk janë të vonta. Ligjet nuk janë as Kur'an, as Bibli që mos të ndryshohen. Mund të kemi ide më të mira, ose ide jo aqë shumë të mira.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. E Uleksi nuk ka asnjë mandat tjetër përpos zbatimit të pakos Ahtisarit, tha presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu. Autoritetet në Prishtinë shprehin bindjen se Kosova do të jetë antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në pranverën e vitit 2009. Presidenti George Bush shprehet optimist për daljen e Shteteve të Bashkuara nga kriza e thellë financiare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.